واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
E lembra-te, Muhammad, do irmão do povo de Ad, quando ele advertiu o seu povo nas dunas, e certamente outros admoestadores vieram antes e depois dele, ensinando-o: não adoreis senão a Allah. Eu temo por vós o castigo de um dia grandioso.